วัสดีครับพี่น้องผมอยากจะถือโอกาสนี้ให้เกียรติแด่พระเจ้าและได้หนุนใจพี่น้องให้เกิดความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์และดูแลผู้รับใช้ของพระองค์ดูแลผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และรักพระองค์อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนนั้นพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ก่อนที่ผมจะแบ่งปันคำพยานถึงสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของผมและครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับลูกหลานผมอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสือสดุดีบทที่25ข้อ12และข้อ13สดุดีบทที่25ข้อ12 13บอกว่าผู้ใดเล่าเป็นคนยำเกรงพระยาเวพระองค์จะทรงสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกเขาเองจะอยู่เย็นเป็นสุขพระเจ้าสัญญาว่าผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขและพงพันธุ์ของเขาก็คือลูกหลานเหลนของเขานะครับจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์พูดง่ายๆก็คือว่าพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะดูแลไม่ใช่ตัวท่านเองที่เกรงกลัวพระเจ้าและรักพระเจ้าแต่พระเจ้าจะดูแลไปถึงลูกหลานเหลนพงพันธุ์ของท่านจะไม่ขาดตกบกพร่องสิ่งใดจะได้รับพระคุณและพระพรของพระเจ้าในหนังสือสดุดีบทที่102ข้อ28พระวจนะสัญญาบอกว่าลูกหลานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะอยู่อย่างมั่นคงและพงพันธุ์ของพวกเขาจะได้รับการสถาปนาไว้เฉพาะพระพักพระองค์เห็นไหมครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะดูแลปกป้องและสถาปนาก็คือว่าไม่ให้ล้มไม่ให้มีปัญหาไม่ให้ต้องตกไประกำลำบากสำหรับพงพันธุ์ก็คือลูกหลานเหลนของผู้ที่รับใช้พระองค์อยู่เพื่อพระองค์เกรงกลัวพระองค์และรักพระองค์สดุดีบทที่112ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าสรรเสริญพระยาเวคนที่ยำเกรงพระยาเวก็เป็นสุขก็คือได้รับพระพรเขายินดีอย่างยิ่งในพระบัญญัติของพระองค์พงพันธุ์ของเขาจะมีอำนาจในแผ่นดินพวกคนเที่ยงธรรมจะรับพระพรใครอยากรับพระพรบ้างครับผมอยากรับพระพรผมอยากเห็นพระเจ้าดูแลพงพันธุ์ของผมและพงพันธุ์ของผมนั้นจะได้รับเกียรติได้รับสิทธิอำนาจและได้รับสิ่งดีจากสวรรค์นะครับข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งขออ่านตอนสุดท้ายนี่นะครับกิจการบทที่16ข้อ31บอกว่าเปาโลกับซีลาสจึงกล่าวว่าจงวางใจในพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าแล้วท่านและครอบครัวครอบครัวก็คือลูกหลานภรรยาสามีเหลนของเราจะได้รับความรอดพี่น้องครับเมื่อท่านมาได้รับความรอดถ้าท่านดำเนินชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเชื่อฟังพระเจ้าไปโบสถ์เป็นประจำรับใช้พระเจ้าตามของประทานเชื่อฟังพระวจนะเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระเจ้าบอกว่าความรอดไม่ได้มาแก่ท่านเท่านั้นแต่จะไปถึงครอบครัวของท่านลูกของท่านคู่ครองของท่านหลานของท่านวันนี้ผมอยากจะเป็นพยานถึงว่าพระเจ้านั้นได้ทรงทำงานในชีวิตครอบครัวผมอย่างไรและจะมีอาจารย์สองท่านที่เป็นผู้รับใช้ชาวอเมริกันขึ้นมาเป็นพยานต่อตอนท้ายด้วยนะครับว่าพระเจ้าดูแลลูกหลานของเขาอย่างไรผมขอเล่าให้ฟังเรื่องของผมก่อนผมมีลูกสามคนมีลูกสาวสองคนชื่อธนิดากับชื่อจอยและลูกชายชื่อพอลลูกคนโตที่ชื่อธนิดานั้นแต่งงานกับคนที่ดีมากชื่อเบรนเดนนะครับธนิดาแต่งงานกับเบรนเดนแล้วก็มีลูกแฝดสองคนคนนึงเป็นผู้ชายชื่อโจไซยาอีกคนนึงเป็นผู้หญิงชื่อนอร่าพระเจ้าให้การอัศจรรย์ให้สองคนนี้มีลูกได้และสามีเขาก็รับใช้พระเจ้าอยู่ในโบสถ์ของเราด้านเกี่ยวกับบันทึกวิดีโอบันทึกเสียงดูแลเครื่องเสียงแล้วก็เปิดบ้านเลี้ยงคนส่วนลูกสาวผมก็เกรงกลัวพระเจ้ารักพระเจ้ามาโบสถ์ทุกอาทิตย์ดูแลเด็กในโบสถ์ช่วยดูแลผู้หญิงในโบสถ์ที่อายุน้อยกว่าไปกลุ่มสามัคคีทำทุกอาทิตย์ผมกับจันดาสัตย์ซื่อรับใช้พระเจ้ามา36ปีลูกของผมไปโบสถ์ตั้งแต่เด็กธนิดาตั้งแต่เด็กก็โตขึ้นมาในโบสถ์แล้วก็รับใช้พระเจ้าปัจจุบันก็พาหลานของผม2คนคือโจไซยากับนอร่ามาโบสถ์ทุกสัปดาห์ส่วนเบรนเดนซึ่งเป็นลูกเขยทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ไปโบสถ์เป็นประจำโตมาในโบสถ์เหมือนกันพ่อแม่เขารับใช้อยู่อีกโบสถ์หนึ่งเป็นชาวอเมริกันนะครับเห็นไหมครับว่าทั้งปู่ทั้งย่า ทั้งตาทั้งยายรับใช้พระเจ้าพ่อแม่รับใช้พระเจ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเป็นวันเสาร์ซึ่งผมกำลังพาสมาชิกใหม่ไปทานอาหารเที่ยงอยู่ที่ร้านอาหารไทยหนึ่งซึ่งอยู่นอกเมืองนะครับแล้วก็เราก็ทานอาหารคุยกันอยู่ดีๆลูกสาวผมก็โทรเข้ามาบอกว่าแม่มีปัญหาจะต้องพาโจไซย่าคือหลานชายนั้นไปห้องฉุกเฉือนด่วนเพื่อที่จะตรวจร่างกายว่าไม่มีปัญหาอะไรผมกับภรรยาคืออาจารย์ดาก็ตกใจบอกเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าสถานการณ์ให้ฟังนะครับแล้วผมจะให้พี่น้องดูภาพนะครับสถานการณ์ก็คือว่าเขาพาลูกสองคนนี้ไปฝึกเล่นสกีไปถูกฝึกเล่นสกีที่ภูเขาแห่งหนึ่งที่นั่นมีหิมะเยอะมากและหิมะก็อยู่บนหลังคาผมอยากจะให้พี่น้องเห็นภาพนะครับหิมะเนี่ยถ้าท่านดูภาพตรงนี้จะเห็นว่าบนหลังคาเนี่ยแทนที่จะเป็นสีดำเพราะหลังคาปกติสีดำเป็นสีขาวหมดเลยข้างบนนั้นนั่นคือหิมะซึ่งผมเชื่อว่าคงหลายตันทีเดียวนะฮะหนักมากอยู่บนหลังคานั้นอยู่ที่ตึกนั้นหลานชายของผมนั้นที่ชื่อโจไซย่าใส่หมวกกันน็อกอยู่แล้วก็เดินอยู่แถวนั้นใส่รองเท้าเตรียมที่จะไปฝึกเล่นสกีส่วนคุณพ่อคุณแม่สองคนก็อยู่แถวนั้นกับหลานสาวด้วยแล้วในทันใดนั้นเองหิมะนั้นก็ไหลถลายลงมาเลื่อนลงมาทับหลานของผมโจไซย่าหายไปในหิมะนั้นทันทีพี่น้องครับหลานคนนี้กำลังก้มตัวอยู่ที่จะใส่รองเท้าและหิมะก็ลงมาบนตัวของเขาตัวหายไปเลยนะครับดูภาพหลังจากที่หิมะตกลงมาแล้วเห็นไหมครับเหลือมีแค่ก้อนเล็กๆก้อนนึงอยู่บนนั้นแต่หิมะตอนนี้เป็นหายไปหมดจากหลังคากลายเป็นสีดำไปแล้วเพราะหิมะข้างล่างที่เห็นกองอยู่นั้นคือที่ตกลงมานะครับตอนแรกไม่มีใช่ไหมครับตอนนี้เราเห็นหิมะกองอยู่บนพื้นเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นแบบนี้นะครับผมรู้เลยว่าเป็นการอัศจรรย์ผมหวังว่าพี่น้องจะเข้าใจจุดที่ผมพูดนะครับหลานอายุแค่6ขวบตัวเล็กประมาณแค่นี้นะครับหิมะตกลงมาหลายตันลงบนตัวเขาหิมะนี่ตกมาไม่ใช่แค่อยู่รอบๆตัวแค่นี้นะครับทั้งแผงนี่เป็นหิมะหมดเลยและเหตุการณ์ตอนนี้ที่เกิดขึ้นคือทั้งพ่อทั้งแม่นั้นกำลังเอาสายตามองไปทางนั้นพอดีเห็นเหตุการณ์พอดีพี่น้องครับถ้าพ่อแม่เอาตามองไปทางอื่นตอนนั้นเช่นอาจจะมองไปที่ตึกอีกทางนึงใส่รองเท้าตกพอหิมะตกลงมาเขาจะไม่รู้เลยว่าลูกของเขาได้หายเข้าไปในกองหิมะเรียบร้อยแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าปกป้องลูกหลานของผู้ที่รับใช้พระเจ้าเขาเห็นเหตุการณ์พอดีพระเจ้าเตรียมพระเจ้าปกป้องผมคิดว่ามารซาตานมันคงอยากจะทำลายครอบครัวผมนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ปกป้องพ่อแม่เห็นพอดีคุณพ่อเบรนเดนก็วิ่งเข้าไปพยายามขุดหิมะแต่ขุดไม่เจอนะครับแต่ก็มีผู้ชายคนอื่นวิ่งเข้าไปขุดด้วยกันเหมือนกัน 3-4 คนวิ่งเข้าไปขุดปรากฏว่าผู้ชายคนหนึ่งขุดเอาตัวโจไซย่าออกมาได้ภายใน1นาทีครึ่งแล้วก็ออกมาไม่มีบาดแผลคอไม่หักกระดูกไม่หักไม่มีบาดเจ็บอะไรทั้งนั้นเลยไปที่ห้องฉุกเฉินเราไปตรวจเขาไม่มีการบาดเจ็บอะไรทั้งนั้นแล้วผมอยากจะให้ดูรูปที่เขาไปนั่งอยู่ที่ห้องฉุกเฉินเขาก็นั่งยิ้มกับผมกับอาจารย์ดาตอนนั้นคนที่อยู่บนเตียงคือโจไซย่านะครับพี่น้องนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมรู้เลยทางการแพทย์ถ้าท่านคิดดูดีๆนะครับนี่เป็นการอัศจรรย์แน่ๆทูตสวรรค์มาช่วยเขาตอนที่หิมะตกมาผมเชื่อว่าทูตสวรรค์มาปกป้องเขาไม่ให้ตัวเขาบาดเจ็บผิวหนังขาดหรือว่ากระดูกหักเพราะตัวเล็กนิดเดียวหิมะเป็นตันประการที่สองทูตสวรรค์พาผู้ชายคนนั้นไปเจอเขาภายใน1นาทีครึ่งถ้าพี่น้องไม่ได้เป็นนายแพทย์อย่างผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ประการที่หนึ่งถ้าพ่อแม่ไม่เห็นจบไม่รู้ว่าลูกอยู่ในนั้นก็ตายฟรีเพราะว่าไม่รู้นึกว่าลูกอยู่อีกจุดหนึ่งแต่พ่อแม่เห็นวิ่งเข้าไปช่วยแล้วเรียกคนอื่นเข้าไปช่วยสองเมื่อเราถูกฝังอยู่ในหิมะนั้นสมองนั้นจะเริ่มขาดออกซิเจนเพราะว่าหายใจไม่ได้ใช่ไหมหิมะปิดหน้าหมดเลยไม่มีออกซิเจนอยู่ในนั้นสมองถ้าขาดออกซิเจนเกิน5นาทีสมองจะตายก็คือมีเวลาที่จะช่วยชีวิตได้5นาที แต่มันไม่ใช่แค่อาณาในทีเพราะว่าถ้าสมองขาดออกซิเจนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า anoxia A-N-O-X-I-A ถ้าขาดออกซิเจนไปแค่ 2-3 นาทีสมองจะเริ่มพิการคนที่เป็นอย่างนั้นอาจจะออกมาและกลายเป็นนิสัยเปลี่ยนบ้าๆบอๆความจำเสื่อมหรือบุคลิกเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าเกิดการบาดเจ็บในสมองที่ขาดออกซิเจนแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าวินาทีทองที่จะเอาหลานคนนี้ออกมาโจไซยาออกมาจากหิมะเนี่ยมีเวลาแค่ไม่เกิน2นาทีคิดดูมโนภาพนะครับกองหิมะมโหฬารที่เราเห็นภาพมิสกูนี้นะครับข้างตึกแล้วย้อนกลับไปรูปแรกสุดที่ครับรูปแรกสุดนะครับรูปแรกสุดเลยก่อนที่หิมะจะตกท่านเห็นไหมครับท่านเห็นตึกใช่ไหมและเห็นหิมะอยู่บนตึกท่านเห็นเสาอะไรต่างๆข้างล่างนี่มันเรียบราบไม่มีอะไรรูปต่อไปพอหิมะตกลงมากองหิมะกองนั้นมันใหญ่มโหฬารนั่นน่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าโจไซย่าอยู่ตรงไหนในกองนั้นแล้วจะขุดทันเหรอ2นาทีผมเชื่อว่าพระเจ้าดูแลลูกหลานของผมจริงๆลูกของผมก็ไม่ต้องเสียลูกชายไปผมเองก็ไม่ต้องเสียหลานสามารถกู้ออกมาได้ภายใน1นาทีครึ่งไม่มีความบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ก็เป็นเด็กที่ปกติหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้ในฐานะความเป็นหมอของผมนั้นผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุนแรงมากเป็นเรื่องตายได้และตายได้ภายใน5นาทีที่จริงแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเหตุผลหนึ่งที่ผมได้งานที่เซียตเทิลเพราะว่ามีหมอคนหนึ่งที่เป็นหมอชาวอเมริกันเป็นหมอผ่าตัดสมองเนี่ยตอนที่ผมมาปีแรกเขาไปเล่นสกีปรากฏว่าหิมะถล่มแบบนี้แหละครับฝังเข้าไปในหิมะตายเลยพอผู้ชายคนนั้นตายก็เลยขาดหมอผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลหนึ่งผมก็เลยได้เข้าไปทำแทนที่ผมเล่านี่ผมไม่ได้ดีใจว่าเขาตายนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับที่ผมเล่านี่คือว่าหิมะถล่มใส่คนเนี่ยโอกาสตายสูงมากเพราะโอกาสที่จะกู้ออกมานั้นยากมากๆจริงๆขอบคุณพระเจ้าผมพูดกับอาจารย์ดาเมื่อ2วันก่อนบอกว่านี่เธอที่รักที่จริงแล้วนะเรารับใช้พระเจ้ากันมา30กว่าปีเป็นสบเดินทางไปเมืองไทยไปช่วยคนทำคำสอนออกมาใน YouTube อะไรต่างๆดูแลลูกแกะทำทุกอย่างรับใช้พระเจ้าเนี่ย30กว่าปีแค่พระพรเรื่องนี้เรื่องเดียวคือหลานของผมนั้นไม่ตายในหิมะนั่นก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าแล้วที่รับใช้พระเจ้าทั้งหมดเนี่ย30กว่าปีถ้าพระเจ้าไม่ให้อะไรผมเลยนะครับไม่ให้เงินทองไม่ให้สุขภาพที่ดีไม่ให้งานไม่ดูแลผมเรื่องอื่นแค่หลานไม่ตายครั้งนี้นะครับเพราะผมเกรงกลัวพระเจ้าและรับใช้พระเจ้ามันก็คุ้มแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่แค่ว่าพระเจ้าดูแลหลานผมปกป้องลูกหลานของผมแต่พระเจ้าดูแลธุรกิจการงานของผมดูแลสุขภาพของผมนะครับผมเชื่อว่าคำพยานนี้จะหนุนใจพี่น้องว่าอยากให้พี่น้องเกรงกลัวพระเจ้ารักพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและวันหนึ่งท่านจะเห็นว่าคุ้มจริงๆที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าและรับใช้พระเจ้านะครับเดี๋ยวท่านฟังคำพยานของอาจารย์โจกับเบกกี้นะครับแล้วท่านจะรับการหนุนใจมากๆนะครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับครับพี่น้องตอนนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้ฟังคำพยานอีกคำพยานหนึ่งว่าพระเจ้าของเรานั้นรักษาพระสัญญาของพระองค์สำหรับผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และผู้ที่รักพระองค์รับใช้พระองค์และแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนผมเชิญอาจารย์โจและเบกกี้ครูซซึ่งเป็นผู้รับใช้รุ่นที่3นะครับแล้วก็ลูกก็รับใช้ต่ออีกเป็นรุ่นที่4คุณปู่คุณพ่อรับใช้เป็นสบและเขาทั้ง2คนก็รับใช้พระเจ้ามาแล้ว44ปีเขามีคำพยานที่จะเล่าว่าพระเจ้าดูแลลูกของเขาอย่างไรพระเจ้าไม่ละทิ้งลูกผู้ที่รับใช้พระองค์นะครับผมจะแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ฟังนะครับ Please share with us how God bless your family your children as you serve God
Amen Amen I will do that greetings to all our friends we are happy to be here and to share with you we were just sitting at the table the other dayspeaking about God's blessing on our family.
ก็อยากจะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับดีที่มีโอกาสมาแบ่งปันวันนี้ดิฉันได้แบ่งปันถึงสิ่งที่พระเจ้าทำในครอบครัวให้อาจารย์หมอฟัง แล้วก็เลยอาจารย์หมอเลยเชิญขึ้นมาให้แบ่งปันเพื่อหนุนใจพี่น้องถึงความแสนดีของพระเจ้า
We have three children. We have two sons and a daughter that have traveled with us through the many years that we have been in evangelism.
แล้วเรามีลูก3คนมีลูกชาย2คนลูกสาว1คนเรา2คนรับใช้ในทีมประกาศข่าวประเสริฐร่วมกับอาจารย์ของเราแล้วก็เดินทางอยู่ตลอดเวลาลูกของเราก็ต้องเดินทางไปกับเราด้วย
For many years we've traveled and I was as young parents we were a bit worried that our children would get proper education
เนื่องจากเราต้องเดินทางไม่ได้อยู่บ้านนะครับดังนั้นในฐานะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีอายุน้อยอยู่ลูกยังเด็กอยู่เราก็มีความเป็นห่วงแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงลูกของเราทั้ง3คนถึงจะมีการศึกษาที่ดีได้เพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านเมืองที่เดียวแล้วก็ไปโรงเรียนที่เดียวเราต้องเดินทางไปหลายๆที่อยู่ตลอดเวลา
I was sharing to the women at the table that we came to a place of where every year we would just evaluate what was the proper direction to go homeschool public schoolor Christian school
ทุกปีเราก็มานั่งพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกับลูกของเราดีอะไรที่ดีที่สุดขอพระเจ้าทรงช่วยแล้วก็มีการดูสถานการณ์ว่าอะไรดีที่สุดมีทางเลือก3ทางทางที่1ก็คือว่าเราสอนลูกเองที่บ้านที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า home school แล้วประการที่2ก็คือส่งลูกไปโรงเรียนของรัฐบาลซึ่งฟรีประการที่3ก็คือว่าส่งลูกไปโรงเรียนเอกชนซึ่งต้องจ่ายเงินแล้วจะทำยังไงดี
I didn't know exactly, and we wanted our kids to have the best education, but I was so afraid to take them on the road with us, they would miss out on
what God was doing.
What God wanted to do.
เราต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาขึ้นเครื่องบินขึ้นรถไปเราก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงลูกของเราถึงจะไม่พลาดโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาตอนที่ก็ยังเด็กๆอยู่นั้น
Every year we would talk and speak together and say, Lord, what do you want for the children this year?
และทุกปีในฐานะที่เราสามีภรรยาหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ปรึกษาหารือกันและคุยกับพระเจ้าว่าไอ้ปีนี้เราจะทำยังไงกับลูกของเราทั้งสามคนเรื่องการศึกษา
And then we would pray and then we would obey. And the very last couple of years.That the boys were in school, we chose to homeschool.
และเราก็อธิษฐานขอการทรงนำปรึกษาหารือกันแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่สำคัญมากคือลูกชายสองคนนั้นกำลังไปอยู่โรงเรียนมัธยมและเป็นจุดที่สำคัญมากเพราะว่ากำลังเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเราจะทำยังไงเราก็ตัดสินใจว่าเอาล่ะให้ลูกเรานั้นเรียนที่บ้านแล้วกันที่เรียกว่า homeschool เราสอนเขาเอง
I was very nervous. We were so felt intimidated that we didn't have the skills to school them at home.
และเรารู้สึกมีความกังวลใจหรือตื่นเต้นไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าเราไม่จะเป็นครูความรู้เราจะถึงไหมที่จะสอนลูกชายสองคนนี้ให้เข้าใจสิ่งต่างๆที่อยู่ในชั้นมัธยมเรารู้สึกว่าไม่ดีพอไม่เก่งพอที่จะสอนลูกสองคนแต่จำเป็นเพราะต้องเดินทาง
We were living in Florida. I'll never forget. We were living in Florida at the time, and praying, Lord, please help us. Please, how will we school the children and still travel?
เราตอนนั้นบ้านอยู่ที่ฟลอริดาเราก็อธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกขอการทรงนำของพระเจ้าว่าเนี่ย2ปีนี้ที่เราต้องเดินทางไปกับสบของเราไปที่ต่างๆนั้นเขาเป็นผู้นำนมัสการตอนนั้นนะครับก็เราจะทำยังไงที่จะสอนลูกที่บ้านได้เพราะเราต้องเดินทางเพื่อลูกต้องไปกับเราก็ไปเรียนขณะที่ไปเมืองต่างๆก็ต้องสอนเข้าไปขณะที่เราเดินทางที่เรียกว่าโฮมสคูลเนี่ยแหละครับ
We traveled Tuesday every Tuesday through Saturday or Sunday we only had one day at homeAnd so my worries to get the lessons, get the studies all together and work with the children and then off on the road again, a very busy schedule.
เดินทางทุกอาทิตย์ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เหลือวันจันทร์วันเดียวที่จะรวบรวมข้อมูลรวบรวมสิ่งต่างๆที่จะต้องสอนลูกวางแผนต่างๆแค่วันจันทร์เท่านั้นเองที่เรามีเวลาใช้กับลูกแล้วเราจะสอนเขายังไงล่ะครับ1วันต่อสัปดาห์
One Sunday morning, we had just finished Sunday morning service.
แล้วมีวันอาทิตย์เช้าอยู่วันหนึ่งนั้นเราเพิ่งเสร็จการประชุมนมัสการรอบเช้าวันอาทิตย
์ This very nice couple walked up on the platform. We did not know them. They were new to the church.
และมีสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ในโบสถ์ของเราตอนนั้นที่ฟลอริดาเขาหลังจากที่เสร็จการประชุมเขาก็เดินขึ้นมาบนเวทีมาหาเรา
Remember, we were crying out, Lord, please help us.
จำได้ไหมครับเรามิกี้แบ่งปันว่าเราอธิษฐานร้องต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยเราสองคนด้วยเรื่องการศึกษาของลูกของเรา
And this couple walked up on the platform and just, you know, greeted us warmly and they said, we don't know why we're up here on the platform because we're not musicians and singers.
และสามีภรรยาคู่นั้นก็ขึ้นมาคุยกับเราทักทายเราอย่างดีมากเลยด้วยความอบอุ่นแล้วก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเราสองคนเดินขึ้นมาบนนี้ทำไมเพราะเราก็ไม่ใช่นักดนตรีจะมาสมัครทีมดนตรีก็ไม่ใช่ไม่ได้เล่นดนตรีไม่ได้ร้องเพลงแต่พระเจ้าเรียกให้เราขึ้นมาบนนี
้ They said we don't know why we're here but we felt impressed of the Lord that we would just come and say to you if there was anything you might need that we would offer our services
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ทำไมแต่พระเจ้าทรงทำงานในใจให้ขึ้นมาคุยบอกว่ามีอะไรไหมที่เราสองคนจะเป็นพระพรและช่วยเหลือและรับใช้คุณสองคนได้
And we said thank you. We said thank you so very much. We appreciate your offer to help.
แล้วเราก็บอกว่าขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เสนอที่จะช่วยเรา
As they turned around to walk off the platform, we said to them, "Oh, by the way, what do you do?"
แล้วเขากำลังหันหลังกลับกำลังจะเดินลงจากเวทีทันใดนั้นข้าพเจ้าก็ถามเขาว่าโอ้เดี๋ยวก่อนคุณสองคนทำงานอะไรทำอาชีพอะไร
And the lady turned to the husband and she said, "Oh, my husband and I, we are educators. We are professors at a college, a local university."
แล้วสามีภรรยาคู่นั้นก็หันหลังกลับมาหาเราและสองคนก็มองหน้ากันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราสองคนนั้นเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วเป็นครูสอน
I looked at my husband and we thought for a moment and we said could this be God's working in our lives
แล้วเราก็มองหน้ากัน2คนภรรยาแล้วก็สามีภรรยาก็บอกว่าเอ๊ะสงสัยที่เป็นคำตอบจากพระเจ้าที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเราเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของลูก
We began to speak to them about the desire for our children to get good education but be able to travel on the road
แล้วเราก็เลยแบ่งปันความในใจของเราให้สามีภรรยาคู่นี้ทราบว่าเรามีความเป็นห่วงลูกของเราเราเดินทางเยอะเราอยากเห็นลูกของเราได้รับการศึกษาที่ดีขณะที่เราเดินทางอยู่ตลอดเวลา
Her husband was a mathematics professor, and the woman was an English professor.
สามีนั้นเป็นศาสตราจารย์ด้านเกี่ยวกับเลขคณิตหรือทางด้านเกี่ยวกับตัวเลขนะครับส่วนภรรยานั้นเป็นศาสตราจารย์สอนด้านเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
And when we spoke to them about the children, they grinned really big and said, "Oh, we can help you with that."
แล้วพอเราแบ่งปันถึงภาระใจเรื่องเกี่ยวกับลูกของเราเขาก็ยิ้มแล้วก็ชื่นชมยินดีบอกว่าเราจะช่วยคุณเรื่องนี
้ They went on to tell us that their older son who was in university at the time a training to be a mathematics teacher
แล้วก็แบ่งปันบอกว่าลูกชายคนนึงกำลังอยู่มหาวิทยาลัยกำลังเรียนและถูกฝึกให้เป็นครูสอนทางด้านเกี่ยวกับคณิตศาสตร
์ They said perhaps we can getHis name was Peter. Can we get Peter to come to your house on Mondays? He can look at the boys' schooling and lesson, draw up lesson plans and help them with a plan to finish their education.
เขาก็ถามบอกว่าเป็นไปได้ไหมลูกชายของเราคนนี้ที่ชื่อปีเตอร์นั้นมาที่บ้านของคุณวันจันทร์แล้วก็มาดูวางแผนว่าจะสอนลูกของคุณได้อย่างไร
He came to the house every Monday for 2 years.Helped our children with their classes, with their lessons, and when our children took the college entrance exam, they did phenomenal. They passed and were able to go to any college of their choice.
Wow! ก็ปรากฏว่าปีเตอร์นี่ก็มาที่บ้านทุกวันจันทร์เป็นเวลา2 ปีเพราะว่ามัธยม2 ปีใช่ไหมสอนลูกของเราสอนอย่างดียอดเยี่ยมเลยทุกวันจันทร์ปรากฏว่าตอนจบ2 ปีแล้วลูกของเราสอบเข้ามหาวิทยาลัย ดูคะแนนในมหาวิทยาลัยจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่าทำคะแนนได้ยอดเยี่ยมมาก
I just encourage those who are in the ministry, if you are worried or concerned for your children's education, God will not fail you.
That's right.
อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับสำหรับคนที่รับใช้พระเจ้าเกรงกลัวรักพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้านั้นท่านอาจจะเป็นห่วงเป็นใยลูกของท่านอยากหนุนใจว่าพระเจ้าจะดูแลถึงลูกของท่านด้วยนะครับว่าให้ลูกของท่านไม่ขัดตกบกพร่องสิ่งใด
Amen. Amen. Amen.
Thank you so much.
Thank you, Pastor.
Yeah, God bless you. Thank you. Yeah, I believe that this sharing will encourage all of you to have faith in God's provision and God's taking care of your children. นะครับผมเชื่อว่าคำพยานนี้หนุนใจพี่น้องถึงความแสนดีของพระเจ้าถึงการดูแลการจัดสรรหาของพระเจ้าสำหรับผู้ที่รักพระองค์และรับใช้พระองค์นะครับ
Amen.
ครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะ
ผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับคำหนุนใจจากคำพยานของทั้งผมและก็ของอาจารย์โจกับเบกกี้นะครับผมเชื่อว่าคำหนุนใจครั้งนี้จะเพิ่มความเชื่อให้แก่ท่านว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญาในหนังสือสดุดีและหนังสือกิจการที่บอกว่าพระเจ้านั้นจะประทานความรอดให้ทั้งท่านและลูกหลานและครอบครัวและพงศ์พันธุ์ของท่านพระเจ้าจะดูแลลงไปถึงหลายชั่วอายุคนนั้นจะเป็นจริงสำหรับชีวิตของท่านวันหนึ่งผมเชื่อว่าท่านจะมีคำพยานแบบนี้และขอให้ท่านนั้นได้รับการหนุนใจและเกิดความเชื่อว่าพระเจ้าของท่านคือพระเยโฮวาและพระเยซูพระบุตรของพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่รักษาคำสัญญาของพระองค์และท่านมั่นใจได้ว่าอยู่เพื่อพระเจ้าเถอะครับเกรงกลัวพระเจ้ารักพระเจ้าสุดหัวใจนะครับมีอะไรรับใช้พระเจ้าเต็มที่อยู่ในคริสตจักรของท่านอย่าเลิกลาง่ายๆอย่าท้อใจง่ายๆอย่าวิ่งหนีไปอย่ายุบหนอพองหนวยิ้มอยู่ตลอดเวลามีความสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านรับใช้พระเจ้าผู้มีความสัตย์ซื่อและมีการที่รักษาคำสัญญาของพระองค์อย่างแท้จริงนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องมากๆนะครับแล้วเราคงมีโอกาสได้พบกันในที่ประชุมการฟื้นฟูหรือที่เมืองของท่านหรือที่ประเทศของท่านนะครับขอบพระคุณมากครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Churchใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณเลาหาประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org